43.01.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība. Programmas mērķis – veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai. Galvenās aktivitātes – aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana, iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas krimināla procesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai, sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas terorisma finansēšanas proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjauninošana, operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, vid, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšanas sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros, programmas izpildītāji, finanšu izlūkošanas dienests, IEM, nodrošinājuma valsts aģentūra, IEM informācijas centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem saņemti ziņojumi skaits 33.2361 20.00.15.00.15.00.00 cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām nosūtīti materiāli tālākai virzībai skaits 401.250.250.250.250.250 apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu skaits 360.250.150.150.150 apturētās summas 1.345.982.70.70.70 piezīmes. 1. Faktiskās izpildes ziņojuma skaita atšķirības no plāna ir saistāmas ar izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas noteica papildus kritērijus gadījumiem, kad jāiesniedz informācija finanšu izlūkošanas dienestā. 2. Ievērojamais iesaldēto līdzekļu apmērs ir saistīts ar likvidējamo banku darbības izvērtēšanu, kas ilgtermiņā netiek plānots. Kopā apturētās summas likvidējamajās kredītiestādēs 246.5 miljoni eiro, pārējās iestādes 99.48 miljoni eiro, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 4 473 762 664 26 777 766 577 799 754 324 2 4 936 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 831 035 658 1 021 784 1 474 814 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 40.9 80.8 21.4 mīnus 25.4 atlīdzība euro 2 015 613 2 328 946 244 200 7 746 vidējais amata vietu skaits gadā 54 54 681 721 62 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,03 310 394 483 483 623 637 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, 19 235 77 768 268 268 268 piezīmes, vienā saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola numuru 5977 plāna projekts pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam un MK 2020. gada 29. septembra protokola numuru 5651 par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam 2020. gadā papildu 12 amata vietas, 2021. gadā papildu 2 amata vietas kopā no 2021. gada 14 amata vietas un 2022. gadā papildu 4 amata vietas, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 36061 271 719 235 658 DSK. Vienreizēji pasākumi 25 890 - 25 890 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55 38 2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 25 890 - 25 890 ilgtermiņa saistības 800 000 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās starptautiskajai sadarbībai komatstajā skaitā 800 000 dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā X pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam 800 000 800 000 citas izmaiņas 10 171 263 719 253 548 izdevumu pārdali no valsts budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai MK 17.12.2019 prot. Numur 59 77 192 621 1921 palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un attiecīgie izdevumi komandējuma izdevumu sekšanai finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem, kuri piedalās darba grupās, semināros, apmācībās un atbalsta sniegšanas pasākumos dažādās valstīs 2 500 2 500 izdevumu pārdali no valsts budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai MK 29.09.2020, prot. Numur 56 51 238 598 238 598 598, samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 protokola numur 55 38 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 10171-1071.